To je hronična upalna bolest koja se liječi do kraja života. Naravno, ima i tu različite oblice reumatoidnog artritisa, imaju oni koji imaju blažu formu, a imaju oni koji imaju bržu, intenzivniju formu koja u kraćem periodu dovode do ovih malo prije navedenih problema. Najčešće se javlja između 20. i 40. godine, javlja se i kasnije i ranije, to je negdje od ukupnog pojavljivanja je negdje 70-80% njih je između 20. i 40. godine. Genetski faktor je tu jedan od najvećih rizikofaktora, a ostali rizikofaktori su različite upalne druge autoimune bolesti. Zna to nekad biti zajedno sa upalom crijeva, sa različitim alergijskim bolestima, zatim sa bolestima kože i tako dalje. Znači, u podlozi reumatoidnog artritisa je autoimuni proces. To praktički znači da naš organizam napada vlastito tijelo, vlastite ćelije, vlastita tkiva i dovodi do oštećenja vlastitog tkiva.